Amvesar Sharma, which is almost like a Rami. After eight bodies of motion, the Uday Nagu, Nashamagira, MC Uday Sharma, which is the Uday Wolo Kodita, and Titus, anybody in the Sharma, then I call from Java Verga. And he a caring of the Wolo Sangla. And he came with a Wolo Kai Sharma, that I gave only Viranda Samaka. Better to me, Makasaka did the last one of Patiadam. I saw Sanman is Dr. Jirini Dudi. I am a civilian, the Rasilia, so Mr. Manager Sayano, Peter Kalbariano, and the others, and so Kunkni Mogino. Kunkni Kari is at an assert tower, Kunkni buses, some pretty, the Uraki, the Adyushi, but two, Churcha, some water down to Samani. Tossel Aklas Yadunikala was the Sumet. Especially when Yadisani, Tossele, Dubau, Kundi Dubzaran, Hidak, Awe Polylebri, Konkneche, Aniki, Sodi, the Sangatana Udevana Satu, WhatsApp, Facebook, Shamborani, Konkneche, Ponga, Rubezadat, Matani, the Pongarani, Hazarani, Sunday, Velia, our Salubis College in Chikona, Sani, Amcha College in the Sakla Campus Center, Lagilagi, 4000 Catholic Burgi in Chikona. And then they are good at the company burgin. And it's a damn Makaya campus and most two company I call Meta. The similar, I'm Chapurian, the company machine, Abiman, Muno Zalaman, how can it patiano? Miss Molagar, Abiman, Sodom Sasa. Don't forbid Karanak Labon, Abiman, and this Sodomasa. The Shimun, Budurim Chagatik and Chas and Derby, Ami, Basani, Watare, Sanskriti, their photograms of Purina, Vistish and Kurigan. At the Puria, Munchan, Puile, Ulong, Shitana, Nurse, Suma, the Bazar of other worse than the Puile. Cable Tonpashin Bas Matra, then I became a Ule Terra Matra. As a Munchan served with Jikon Duruka Sele, Udas and Dovri Jasele. The nation that Udas has secured is Aki, Boris Watli Matane, Taka Aurele served with Jikon Duruka Udas and the Urong to Taka Satisale. And you brought kind to the worst old brand the Bora Pule. Munchak sir, we are going to borrow no, Zogom the Vache Satizan. Such is a lena, Uda San Gurunche, Jipun Derche, Titne Gurche, Nizer. Athens Polyatomy Amka Amchins, phone number Uda San, Kitakana, sir, we are going to Zogom the Orle. And it is a little goes out of Bora Pode tonight. Kedala, Tani Jipun Derjan Nakita, Borrow Nam in the world, such is a lena, socially, so like his name, Nam Udele. And you plan to summon a contravation of the printing print again around the way. Yau plan the next century disorderly. At the Munchaka, Bore Jemunina, it has both Selisa and Sora Santi Ekazagar printed and overturned at the Kasati. The Shamutana, Munchacha, Atbar Pachinkami, the Prince Munemun is down high in Kundit. At the Uda Sandor Jemunatale, Boron Dor Jemuninatale. Munis Jataki, the Askos of a conditor. Magirai, radio, TV, filmache Madiama, and Yata Visha cable, printed over Chimatane, root group, Ipunche, Polo Chin Sadalan. The Shimdan to Miss Chinta, Munshacha, Ginan, Sanskrit, Zalo Purina, Munshaka Kasele, Kustanji, Kangri Jamuna, so recently that Chakanamaka, Dora Mukaras, Asatas, the Sanskriti, Udevi. Apita came so from the Jerry the Sangli Gimera. A take no events, Matian Udev Yatasana, Amcha, a Kasan Kutichir Purlo, the Purinam Kosolopodia. Jikundovici, so Uda Sandovici, some pretty down a silly. Ani Borunchi, some pretty down a silly. Ya Ami Iter Vishiani, would Jitkacham Titani, some pretty down a silly. No, we know Matian Yatasan is some pretty Kashi, Alwan Ivy. Yes, I'm checking that I mean, actually, it doesn't continue. And yet, as well, calls on us a digital call. As so, Mahet, I'm Chatalia Pantarasasa, Tashemun, I'm Chapur was in check, is so hit Mahet the Zantam is Alamgi, Mundayram Sanchan Sati. I'm Jaragi Mahet Mostua Sanguro, from Kaini, Ginian, Unezameta, Tantrika Damcha, Botanical, from the Raza, I'm concerned, born the double Briasam Makabata. And yes, there were Karan, Tantri Kriti, Yamatia Menda, the Vada would master Munaham Jinjana. And just a Uza is Sansuti, they would want Karan Zamasa. Chidu Balea Tempa, Bobio, and a base, third person comes here to watch Sansuti Zamasa. ह्या दिसांनी भव्य भेस गांवची उणी जाल्या तूं ही पूण भव्य भेस आनी कितें आसात थोडे कडेन बूक घेवन घेवन गी मोबायल घेवन घेवन गी भव्य भेस गांवची एक नवीन संस्कृती आरंभ जाल्या बरें सर पूण एका तेंपार ह्या संस्कृतेक आसलो तस्सो मान आजी आसा म्हूण कशें सांगचें संस्कृती म्हणजे आज केवळ एक सांकेतीक अभिव्यक्ती मात्र कशी उरून म्हणजे आमी पळोवया पूण तशें म्हण आनी एका दिश्टीन पळयल्यार थोडे कडेन आनी तिची संस्कृती बदलो न्हू नवें सावन उदेल्लें तें घालूंक जायना रचिंता एका तेंपार घोव मेल्ल्या स्त्रियेचें स सात स्वातंत्र्य काण सुटची ती एक संस्कृती जावन आसली पूण आज ह्या स्थितीर जावन आमी मस्त पयस आयल्या तें बरें आसा जावन बरो शिकपंत जाली वाडावळ जागतीकरण हें सर्व आतां परोक्ष रितीन साकार दिता पूण तशें म्हण आमी सर्व आमच्याच समुदायांत अस्तित्वांत आसल्या आनी तिच्या कांय थोड्या संस्कृती जावन संपूर्ण मुक्त जाल्या म्हूण हांव चिंतिना आजून आमी आनी ती सडीत विशाल चिंतपाची जावची गरज आसा तितें सांगल्या उपरांत भाशे विशीं गौरव रावलोचे वाचले म्हणून हांव चिंता आज सांगत सरी तरी तरी चर्चा जाली भाशे विशांत हर एक फावटी कोंकणी कार्यकर्त्यांना भाशे विशीं सभार विचार येतात आज भास म्हणली राजकीय मातृणी थोड्या थोड्या आयडियोलॉजीची पुरस्कार दिवच्या की वापर जाता बेंगळुरूच्या मेट्रो रेल आनी हिंदी तापची या तमिळनाडूच्या राज रस्त्यांनी हिंदीचे वाटे संकेत या सर्व वाडावळींनी एक देश एक भास एक धर्म जावन भारताक रुपांतर करचे एक विपरीत प्रयत्न दिसनासतना वसना तशें पळोवंक गेल्यार आज इंग्लिशाच्या की सड हिंदेक चडीत मान मेल्ले आसा म्हळ्यार चूक जावचे ना पडना आतां नॉर्थांत खूब इंग्लीश कळीत आसून हिंदी उलयता कित्याक हिंदी आज केवळ एक भास न्ही ती एक सर्वांक लागू जावची व्हड संस्कृती म्हणले तरी तिचो पोस जाते आसा हे एक दुरंदस्य म्हणजे असले संदर्भी कोंकणी विशीं आमी कितें म्हणचे एक भास उरली जाल्यार केवळ बूक बरयल्ल्यान या पत्र चलयल्ल्यान ती भास उरोवंक साधिना भास आमी उलयली तेदार मात्र एक भास जिवाळ उरता आज म्हणसर कोंकणी जिवाळ आसा जाल्यार हाका कारण ती भास उलोवचो लोक आजून उणो जावंक ना कांय म्हणजे ह्या दिशी कोंकणीचो फुडार तितलो पाड करून दित ना कोंकण कोंकण येवचून कोंकणी भाशे विशीं शंबरांनी पदां घडली ताका कोंकणी विशीं अभिमान आसला तितलोच कुसकोय आसलो देखून एका पदांत तो विनवणी करता बिजनेसांत उलय तुज्या दुसरी भास परवाना पूण घरांत उलय रे कोंकणी तशें म्हळ्यार आमी एकाच्या की सण भास शिकाचे आनी कितले चड भासो आमकां कळीत आसात तितले विशाल मनाचे आमी जावंक साधी आसा आनी तशें मात्र आमची कोंकणी जिवाळ उरोवंक साधी आसा पूण इंग्लीश आयल्या उपरांत आमच्या मदले थोडे केवळ एक भाशी जाल्यात एकूणच कोंकणीचो महान कवी चापरा तीक उतरान एका कवितेन म्हणटा आमच्या भाशेंत उतरां मेळनात म्हणून इंग्लीश स्कुलांचेर सोंड्यो घसचे तसली जाल्या परिस्थिती थोड्यां आमचे मदल्या थोड्यांचे आज गोमू पंगडांनी करचें तेंच न्हय गी वन कंट्री वन लँग्वेज वन टॅक्स वन रिलीजन आमी एक भाशी जावन उरचें समाजाक बादा खातीर तसलें देखून हेर एका भाशे विशीं गौरव आसा जे जाता तितल्यो भासो आमी शिकाले कोंकणी भाशेचो फुडार बरो आसा म्हूण हांवें म्हळ्या उपरांत आयच्या कोंकणी साहित्या विशीं तेंचे संगीत की म्हणलें धैर्य म्हाका ना भाई कोंकणीन बरोवपी नात म्हूण न्हय जरूर आसात नवे बरोवपी आसात तशें म्हण तांकां मार्गदर्शन दिवची संस्कृती पोस करची माध्यमां उणी जावन येतात म्हणलें बघात म्हजे मात्र न्ही नवे प्रयोग उपजावची संस्कृती हांगासर उपजावन येजय म्हूण म्हाका भोगता प्रयोग म्हणटना आयल्या वरां हांवें वाचल्या दोन कादंबरी विशीं एक उतर समोवंक हांव कशी व्हरतां पयली कादंबरी जावन येता जावन आसा अरुंधती रॉयची द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हॅपिनेस एक विशिश्ट कादंबरी खंडीत कित्याक म्हळ्यार कादंबरी म्हणल्यार सिद्ध सूत्र जावन कादंबरी प्रकाराक भायर व्हरचें एक साहस यशस्वेन अरुंधती रॉयान केला ही एक कादंबरी वळी आनी भारतांत फाटल्या दोन दशकांनी जाल्ल्या राजकीय वाडावळीक धरून एक आसोयी वय म्हणया तशें पळोवंक गेल्यार ही एक काणी मात्र न्ही एक वास्तविकताय वय अशें कादंबरी केवळ काल्पनीक जावन मात्र उरा जायी म्हणले विशीं संवाद उठोवची एक नवा काणी ही आनी दुसरी कादंबरी जावन आसा एस एल भैरपाची उत्तराखंड हांव जाणा भैरप म्हणटना आमकां थोड्या कामगार मुयो सोदता थोड्या वर्सांनी हांवें आत्मूर भैरपाच्या साहित्या विशीं एक लेखन बरयलें आनी संपादकाक एक दोन फोना पत्रां आयलीं म्हणून आयकलें हांवें कोणी आयकून म्हाका कोणी फोना करूंक ना उत्तरकांड त्याच्या फाटल्या भैरपाची उत्तरकांड ही कादंबरी त्याच्या फाटल्या तीन कादंबरीच्या केली. तीन कादंबरी जावन आसात आवरण, कावलू आणि याना. एक विभिन्न कहाणी म्हणा जाईल कित्याक विभिन्न की म्हणाले भैरप हांगा एका स्त्रियेच्या दृष्टिकोनातून ही कादंबरी लिखता आणि हांगाची स्त्री जावन आसा रामायणांतली सीते, रामाची बायल. तिचे आकलास, तिची सवलां, तिचे उपदेश गोवा पूर्वेच्या शैलीन भैरपान या कादंबरीन गुंतायल्या. त्याची असे रीती एक कादंबरी जावन असली सुमार वर्षां त्याने बरयली महाभारताच्या आधारित कादंबरी जावन असली ती पर्व. आता पुरतो न्हू हांवें हांगा म्हणजे इतलें उत्तराखंड एक काणी ही पुराणगी म्हण सावला आमी विसारया, पूण हो एक विभिन्न यशस्वी प्रयोग म्हूण खंडीत आमी म्हणया. डॉक्टर जेरी दिंदोडीन विज्ञान साहित्याक हांवें तरी देणगी दिल्या इतर साहित्यीक ताणें रचलां ती आमी मानून घेजय. कोंकणी विशीं तसो अभिमान निजायती आमकां सर्वांक एक मेलपंक म्हणजे इंग्लीश भाशे विशीं आमकां ओवर कॉन्फिडन्स आसा बरीच कोंकणी विशीं अभिमान गरजेचो तें ताणें ताच्या साहित्याद्वारे आमकां दाखोवन दिलां. कोंकणीचे नवे नवे प्रयोग खंडीत जायते, कोंकणीचे व्याप्त ल्हान जावंक रो, पूण हांव चिंतना साहित्याक व्याप्त ना. बरें साहित्य भाशेक उतरून वेतात आसलें, भाशांतर जायनातिल्ल्या संदर्भांनी बऱ्या साहित्याचो प्रभाव सगळ्यांनी प्रसार जाता म्हणलें आमी समजून गेले. ल्हान ल्हान भाशेनी सयत कोण भाशे आसलें बऱ्यांतलें बरें साहित्य अजून दिवाळ आसा तें आमी ओपन घेजय. पुर्तून एक फावटी डॉक्टर गिरी निजोडी उल्लासिता आनी म्हाका हांगासर येवन दोन वर्सां उलोवंक अवकाश करून दिल्या कोंकणी कुटुंब बारा इंकार बऱ्याक देव बरोबर म्हणटा तुमेस्तान देव बरोबर.